Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist kirjastuse Varrak poolt välja antud Katrin Pautsi põnevusromaani Politseiniku tütar. Raamat on müügil Saaremaa kaubamajas, Kaubaaidas ning Rae, Orissaare ja Liiva konsumites. Loeb Mehistulk.
Muhulane Katrin Pauts tegutseb vabakutselise teletoimetaja ja stsenaristina. Tema huvi põnevuskirjanduse vastu pärineb Sherlock Holmesi lugudest. Viimaste aastate lemmikuteks on Skandinaavia menuautorid. Politseiniku tütar on Pautsi esimene raamat Saaremaa põneviku sarjast. Oma töös ja eraelus pettunud ajakirjanik Eeva sõidab hingerahu otsima vanemate koju Saaremaale, vaiksesse Tuulegi rannakülla. Naist ajendab soov välja selgitada, mis õieti juhtus aastaid tagasi tema perekonnaga. Selleks veenab ta kodusaarele naasma ka Inglismaale kolinud venna Andrease, kellega koos asutakse lahendama ema hüvastijätu kirja saladust ja püütakse välja selgitada, miks külarahvas nende kunagist kodu nii väga kardab. Peagi hakkab Eeva aimama, et miski pole tegelikult nii, nagu ta oli arvanud. Hoolikalt ehitatud fassaad mõraneb, inimesed Eeva ümber paljastavad oma tõelise näo. Sünge vari libiseb taas üle Tuulegi ja mõnelgi külaelanikul tuleb vanade pattude eest kõrget hinda maksta. Võibolla on see ainult meelepete, mõtles Marta ja sikutas liiga innukat Bellat rihmast nii tugevasti kui jõud lubas. Loodetavasti on see meelepete, parandas ta ennast, teades samas, et tal pole õigus. Ta oli ju teadnud, et see päev tuleb. Ta oli selleks valmistunud. Pika rihma otsas sibav väike valge koer oli kinni kasvanud maantekraavist midagi huvipakkuvat leidnud, ega raatsinud saaki jätta. Aga Martal polnud viimastel päevadel enam palju jõudu. Seepärast loobus ta sikutamisest, lasi rihmal maha kukkuda ja toetas end teepervest välja tungivale soojale kivile. Oli olnud kuum päev. Marta teadis, et praegu peaks juba kuulma rukkirääku ja ritsikaid. Aga ta ei kuulnud enam tausta helisid. Lõpp ei ole alati järsk, teadis ta nüüd. Surm võib tulla hiilides, koorides sinult ühe kihi teise järel, kuni lõpuks ei jää enam midagi peale pimeduse ja vaikuse. Kivilt tõustes Marta võpatas. Tema jalge ees lebas rästiku korjus, mida ta polnud enne märganud. Ta ei saanud aru kohalikest, kes üritasid iga hinna eest madudest üle sõita, isegi siis, kui need auto teele ei jäänud. Ta imestas, et siin üldse oli auto sõitnud. Kuid siis meenus talle, et kuigi seda teed tihti ei kasutatud, oli siit kaudu võimalik randa jõuda. Ju see oli mõni suvitaja. Ta oli kuulnud, et küla kaugemas servas oli üks talu hiljuti maha müüdud. Marta oli kindel, et ega needki suvevõõrad kaua vastu pea. Paljud kurtsid, et külal on rusuv aura. Ning Marta oli isiklikult hoolt kandnud, et mulje süveneks. Talle ei meeldinud võõrad. Ta oli juba liiga kaua elanud, nii palju näinud, ja oli kindel, et vajaduse korral suudaks ta inimese tappa. Oma nooruses oli ta mitu korda kiusatust tundnud. Talle meenusid vintpüssidega mehed rohelises, NKVD-lased, kes olid sõnnikuste saabastega tema elutoas ringi trampinud ja talle püssitoru rinda surudes nõudnud. Kus ta on? Marta oleks võinud emaks saada, kui üks roheline mehike poleks talle püssikabaga kõhtu lajatanud. Aga mitte iialgi ei suudaks ta tappa looma. Loomad täitsid looduse poolt kodeeritud programmi. Inimestega oli teine lugu. Nemad said teha valikuid. Marta oli viimastel aastatel enda valikutes kahtlema hakanud. Aga tal polnud enam noorpõlve südikust. Ta ei leidnud endas energiat hakata õiglust jalule seadma. Bella ilmus tema jalge ette ja vaatas talle näljaste silmadega otsa. Oli aeg koju minna. Marta oli liiga kauaks istuma jäänud. Kivi ei olnudki enam nii soe. Ta tundis, kuidas rõskus mööda konte üles ronib, otse südamesse välja. Ta teadis juba mõnda aega, et talle pole enam kaua jäänud. Kõige rohkem mõned kuud. Istu, kamandas ta Bellat. Koerake kuules sõna, aga liputas kannatamatult saba. Marta heitis viimase pilgu kollasele majale ning veendus, et kuhtuv nägemine ei mängi talle trikke. Ülemise korruse aknas põles tõepoolest tuli. Et nõrk valguse võbeles, kord tuhmudes, kord kirgastudes, oletas Marta, et keegi on küünla süüdanud. Maha jäetud hoones ei saakski olla elektrivalgust. Äkki libises tuhmkollasest nelinurgast üle vari, mis tähendas, et keegi luusis ringi. Jahedus pitsitas end Marta südame ümber jäiste sõrmedena kokku. Talle meenus, et ka palju aastaid tagasi oli ta siin samas näinud samasugust vaatepilti. Keegi luusis ringi hoones, kus enam ei elatud. Näis, et tegu on noorema inimese siluetiga. See liikus kiiresti ja kergelt. Marta tundis end süüdi. Ta oli teinud lubamatut, rääkinud kui pidanuks vaikima. Ta oli rääkinud, lootes oma hinge kergendada ja hirmust võitu saada. Ta ei teadnud siis veel, et jagatud saladused ei kahane väiksemaks ja kergemaks, vaid hoopis paisuvad. Iga asjasse pühendatu lisab neile jõudu. Lõpuks saab sellest jõud, mida on väga raske alistada. Rinnus pistis, kui ta üles tõusis. Olles enne Bella uuesti rihma otsa kinnitanud. Tule, hakkame nüüd minema, sikutas ta Bellat. Loomake sööstis paigalt ning Marta oleks ääre pealt tasakaalu kaotanud. Mõte sellest, et ta võinuks siin üksildases kohas kukkuda ja reieluu murda, tõi talle judinad ihule. Surm võiks olla väärikas. Südame alt käis jälle läbi see ebameeldiv tunne. Mis saab pärast tema surma Bellast? See oli olnud tema suurim mure. Bella oli tema laps. Kedagi teist tal ju ei olnud. NKVD-lased olid temalt röövinud võimaluse õnnelikuks saada. Suvi oli haripunktist üle veerenud. Ees ootas allakäik. Sel kellaajal oli nüüd nii hämar, et kitsas kruusatee sulandus helendavaks ähmaste kallastega jõeks, mis lookles Rakvere raipega nakatunud ei kellegi maa vahel. Kunagi oli see maa kandnud rukist ja otra. Siin oli kasvanud lootus. Kuni tuli see neetud suvi. Marta oli liiga kauaks välja jäänud. Raskest põllutööst kulunud puus tegi igal sammul haiget ja kui poleks Bellat, võinuks ta suunataju minetada. Kui kolhoosiaeg lõppes, kaotasid paljud külateed oma sihtkoha. Ja sellegi tee mõlemas otsas ootas surnud punkt. Tuulegi oli paik, kus igaüks võis olla just nii üksi, kui ta soovis. Keegi ei tulnud tülitama. Pitsitus Marta rinnas ei tahtnud täna kuidagi järele anda. Oma värava ees tundis ta end hingetuna, seisatas, et viimaseks pingutuseks jõudu koguda. Ohjeldas nihelevat Bellat ning pööras end aeglaselt ümber sinna poole, kus terendasid hoone kontuurid. Aken, kus ta oli valgust näinud, jäi nüüd võimsa vahtravõra varju. Martale näis, et kollane maja on end sirgu ajanud. Kopsud õhku täis tõmmanud ja valmistub sügavast unest ärkama. Kes neist tuli tagasi? Eeva tajus, et keegi jälgib teda. Ta teadis aknast välja vaatamatagi, kes see on. Sama vanaid, kes oli varem väikese valge koeraga mööda kruusateed jalutanud. Siin väljasurnud kohas ei liikunud kuigi palju inimesi ja Eeva teada oli Eide maja lähiümbruses ainus asustatud hoone. Ta oli sealt päeval möödunud. Tahtnud juba väravast sisse astuda, aga tema tuju oli vana inimese heietuste kuulemiseks liiga kehv. Tal ei olnud ka mingit tahtmist küsimustele vastata. miks oli ta tagasi tulnud? Kas põhjuseks oli nende eelmisel kohtumisel räägitud jutt? Ta ei tahtnud selgitada. Tahtis olla sel esimesel õhtul üksi. Lõppude lõpuks oli tema ise see, kes alati küsimusi esitab. See oli tema töö. Oli olnud. Jälle tikkus esile vastik mõte, mis oli teda juba bussis kummitama hakanud. Kes ta ilma oma tööta üldse on? Lihtsalt üks sihi ja väärtusteta vanatüdruk. Eva mõtles oma pangakonto seisule ja ohkas. Varudest jätkuks kõige rohkem 8 kuuks. Siis peab ta endale uue töökoha leidma. 2 kuud oli tal armuaega, et saada kätte see, mille järele ta oli tulnud. Vastused. Eva tundis uuesti tungi välja minna ja eide juurde joosta. Ehk ta ikkagi peaks selgitama, andma teada oma tulekust. Martal võis olla talle veel midagi öelda. Marta elas linnulennult mõnesaja meetri kaugusel madalas palktares, mille eluruumide osakohal lösutas peaaegu maapinnani ulatuv rook katus nagu hiiglaslik hauduv kana. Talu nimi oli Ira, nagu viha ladina keeles. Lapsepõlves oli Eva käinud Iral lüpsi sooja piima ostmas. Kui Marta mees ootamatult suri, läksid lehmad kombinaati ja Eva pidi leppima poepiimaga. Sellel ei olnud suve maitset. Eevale meenus, et varsti on jälle see päev. Täpsemalt teisipäeval. Täna oli reede. Tookord ei olnud reede, vaid kolmapäev. Eeva mäletas selgelt. Oli veidi vihmane, aga soe, ning ta oli metsast esimesi kukeseeni leidnud. Seentest valmis isa lemmik, lahtine pirukas. Aga isa ei tulnud sööma. Isa jäi hauata. Teda ei leitud kunagi. Nad viisid matuse lilled randa. Eva, Andreas ja Tom ning nende ema hoidsid üksteisel käest ning jälgisid veepiiril seistes, kuidas päike horisondi taha kaob. Järgmisel suvel samal ajal tulid nad uuesti randa. Ja siis tuli ema üksi. Eva oleks tänagi tahtnud randa minna. Aga ta oli tundide kaupa umbses bussis loksunud ja tursunud pahkluud valutasid. Tallinna bussi peatusest Tuulegile oli 7 kilomeetrit ning Eva oli kogu selle tee jala kõmpinud, ilma et ükski auto oleks juhtunud mööda sõitma. Tema kunagises toas polnud palju muutunud. Diivanvoodi oli alles, nagu ta oli arvestanudki. See oli kohutavalt tolmunud. Ja kangast ehtisid kahtlased augud, aga Eva ei hoolinud. Diivanialt kastist tiris ta lagedale kopitanud padja ja vanunud pleedi. Voodiriided olid kohvris, mida ta ei suutnud lahti pakkida. Ta sirutas jalad mugavasse asendisse. Padi haises talumatult ja ta heitis selle eemale. Täna öösel ta vaevalt magada saab. Aga ta tahtiski ärkvel olla. Ja plaanid veel kord läbi mõelda. Aega oli vähe. Ta peab sügiseks tagasi linna kolima ja endale uue töö leidma. Otsima endale uue pidepunkti ja identiteedi. Päev oli olnud nagu keeristorm, kuni selle hetkeni, mil ta Tallinnas bussi peal istus ja seda linnapiirist üle viis. Buss oli imekombel pooltühi ja kõik reisijad vahtisid aknast välja või tukkusid. Eva märkas, et on südasuvi. Linnas tegi ta aastaaegadel harva vahet. Olulised olid ainult nädalapäevad, tööpäevad ja puhkepäevad. Kuigi tihti tegi ta nädalavahetustelgi tööd. Ta ei märganud lõhnu ega värve, selleks polnud aega ega tahtmist. Kui ta oleks märgata suvatsenud, oleks ta selle taustal näinud iseenda tühisust. Ta ei osanud olla lihtsalt Eva. Eva meenutas stseeni peatoimetaja kabinetis. Sa ei jõua kunagi kinni maksta seda, millest ma olen sinu pärast loobunud, karjus ta lühikese punase kaelaga kiilas peale, kes oli end kõrges nahktoolis välja sirutanud ja ringutas. Sel hetkel meenutas peatoimetaja ristile löödud Kristust. Ka tema ilme sarnases Jeesuse omaga. Sellise pilguga vaatavad vanemad ülekäte läinud jõnglasi, keda nad on parimas lootuses toitnud ja katnud. Isu täis vahtinud, suunas Nemo pilgu maast laeni ulatuvale aknale, kust paistsid linnasüdame teised tornmajad. Peatoimetajal oli kentsakas eesnimi, Nemo. Näis nagu oleksid tema vanemad ette näinud, et poja unistus olla tunnustatud kirjanik ei lähe iialgi täide, vaid nagu paljudele samasugustele unistajatele saab tale osaks vaikne mandumine üksinduses silmees miraaž, mida nimetatakse võimuks. Nemo miraaž polnud veel hajunud. Ta oli endaga rahul. Ma olen küllalt palju talunud, lausus Nemo hoolikalt timmitud hääletoonil, mis oli nii vaikne, et Eeva pidi kõrvu kikitama. See oli tema vastasistuva mehe lemmiktrikk. Teised pidid pingutama ja küünitama, et tema sõnadest osa saada. Nemo jäi vait, nautides vaatepilti. Eeva higistas ning püüdis valgete seintega ruumist leida midagi, millele oma pilku kinnitada. Nemo oli seda ette näinud. Peale lagedate seinte oli ruumis vaid suletud ustega kapp. Ei olnud fotosid, mälestusesemeid ega lillepottigi. Sa oled üks andekamaid reportereid, kes mul kunagi olnud. Seepärast olen talunud rohkem, kui olnuks minu kohustus. Aga kusagil on piir. Kas sa tead, kus see piir on? Nõudis Nemo, kui vaikus teda tüütama hakkas. Ta tõmbas käed oma raske voldilise kukla tagant ja lasi neil tüsedale kõhule langeda. Otse naba kohal puudus tema peeneruudulisel bossi särgil üks nööp. Nemo naine oli 2 kuud tagasi jalga lasknud. Siin, vastas Eeva, kuigi küsimus oli vist retooriline. Ta aimas, et Nemo loodab temalt hoopis alandlikku patukahetsust. Nemo ei osanud enamasti arvestada, et ka teistel inimestel on piirid. Peatoimetaja kergitas vasakut puhmaskulmu. Tema lihavate põskede vahele oli kiilutud ebatavaliselt kitsas kongnina. Ta nägi välja nagu eksootiline lind. Hea, et oleme vastastikuse mõistmiseni jõudnud, lausus ta, siiralt ohates. Eeva nägi, et Nemol oli päriselt kahju ära jäänud vaidlusest ja võimalusest Eevat veelgi alandada. Evelin võtab sinu loo üle. Olen temaga juba rääkinud. Loomulikult sinu nime paneme ka alla. See on minu viimane kummardus sinu teenete ees. Meil oli ka häid aegu, on ju? Nemo keerutas pastakat ja vaatas aknast välja. Eeva noogutas, sest see oli tõsi. Ta oli siia tulnud otse gümnaasiumi pingist ja pidama jäänud. Nemole meeldis oma reportereid ise välja koolitada ja kursuse üks eesmärk oli neile igikestvat tänutunnet sisendada. Ma andsin teile võimaluse, kui keegi teine ei andnud. Mõistad? On ju. Meeldis talle rõhutada. Eeva oli kuulnud, et teised peatoimetajad kutsusid Nemo ustavaid reportereid Hitlerjugendiks. Nemo teadis seda ja oli uhke. See oli parim tunnustus. Teistel ei olnud ette näidata seda, mis temal. Alluvaid, kes istusid 10 aastaid järjest samal ametipostil oma hirmu kammitseis. Nad kartsid minna mujale ja seal läbi kukkuda. Kui lahkute, on see minu jaoks reetmine, on ju? Siis on see uks teie jaoks jäädavalt suletud, tagus Nemo neile pähe nagu sepa vasaraga. 2 aastat tagasi oli Eeva Nemoga 2 korda teatris käinud. Aga enne, kui nende vahel jõudis õieti susisema hakata, ilmus platsi Evelin. Selle eest oli Eeva uustulnukale tänulik. Ta vaatas Nemot ja vihkas end, et oli mehes kunagi midagi näinud. Kui talle pähe kargas, mis see oli, vihkas ta end veelgi enam. Talle oli imponeerinud Nemo võim. Kui Evelin oli 21-aastaselt toimetusse praktikale tulnud, nägi Eeva kohe, et see tüdruk jõuab temast kaugemale. Evelinis oli peale loomupärase ande ka seda sorti auahnust, mida Eeval polnud. Niisugust, mis võimaldas edu nimel teha järeleandmisi oma tõekspidamistes. Eeva polnud säärase enesepettusega hakkama saanud ja seepärast ta täna Neemo kabinetis istuski. Ma olen üllatunud. Pettunud. Sa tundusid mulle tugeva naisena, aga sa oled nõrk. Sa said maha teoga, mida ei tohi ajakirjanikule andestada. Sa reetsid oma allika, kõmistas peatoimetaja nüüd häält paisutades. Eeva teadis, et klaasist liuguks tema selja taga on avatud ja nurga taga hiilivad kikivarvul kolleegid, et olla näidis hukkamise tunnistajateks. Neemo oli sellega arvestanud. Ta jättis alati ukse lahti. Aga alustas Eeva ja loobus, kui Neemo tõrjuvalt käe tõstis. Polnud mõtet enam seletada, et peale kaebaja, kelle nime ta oli oma allikale reetnud, oli ise alatu reetur. Too naisterahvas proovis lehele kaela määrida saladust, mille oli talle usaldanud inimene, kes oli teda kunagi armastanud. Siis oli minister leidnud uue armsama. 2 päeva pärast sellest esikaanel kuulutava kroonika ilmumist helises Eeva telefon. Ta vestles üllatud naisega peenes, aga tühjas kohvikus. Naine oli kaasa võtnud mehe arvutist salaja välja printitud meilid. Juttu jätkus mitmeks tunniks. Diktofonil said patareid tühjaks ja Eeva ei hakanud neid vahetama. Tagasi toimetusse kõmpides teadis ta, et sellest võiks saada tema karjääri suurim lugu. Minister oli naisega selgelt jaganud infot, mida tollel polnud tarvis teada. Lisaks sellel oli ministril hobi, mis tema ametiga kokku ei klappinud. Talle meeldis kokaiin. Nii oli naine väitnud, silmad kättemaksu janust põlemas. Noh, see on ju esikülje teema, uuris naine innukalt. Eeva noogutas. Muidugi oli see esikülje teema. Minister ja kokaiin. Naine lükkas tema ette plastikust pangakaardi. See on mingi kliendi kaart. Näppasin selle tema rahakotist. Ma olin ettenägelik. Viige see laborisse, uskuge, te leiate tõendid. Eeva noogutas veel kord ja naine lahkus. Olles tõotanud paari päeva pärast helistada ja uurida, kuidas lugu on edenenud. Tagasi toimetusse jalutas Eeva jalgsi, kuigi uued kingad hõõrusid veidi. Tal oli vaja pead selgitada. Loomulikult oli see kõva lugu, aga siin oli ka midagi väga vastikut. Ministri nägu kerkis talle silme ette. Nad olid mõned kuud tagasi ühel üritusel kohtunud ja minister oli talle ühe loo eest komplimendi teinud. Eevale meenusid tema soe käepigistus ja südamlikud hallid silmad. Minister oli sümpaatne mees ja oma ametis hea. Eeva oli selle valdkonna võtme inimestelt tema kohta rohkesti kiidusõnu kuulnud. Toimetuse sisehoovis peatus Eeva suitsupausiks. Sigareti imedes jälgis ta, kuidas prügikonteineri irvakil kaanel maandus kajakas. Lind hakkas nokaga raevukalt prahti tuustima. Tühjad pakendid pudenesid asfaldile, kus tuuleiilnad kaasa haaras ja hoovile laiali pillutas. Rasvase ollusega määrdunud kilekoti räbal kleepus Eeva seeliku sappa. Ta rapsis end puhtaks ja tundis äkki ise enda vastu tülgastust. Sigaretti kustutades jälgis ta täis õginud kajaka laiska ära lendu. Otsuse oli ta juba varem langetanud. Oli oodanud lihtsalt õiget hetke. Ta tundis juba ammu vajadust olla lihtsalt Eeva ja proovida end uuesti üles ehitada, kellekski paremaks. Ja ta tahtis Neemo juurest ära. Kajakas oligi oodatud märguanne. Eeva avas käekoti ning sobras, kuni leidis diktofoni. Vajutas paari nuppu ja tema suur lugu oligi läinud. Ta kõhkles hetkeks, surus siis käe otsustavalt koti põhja ning leidis tüki plastikut. Kõige tähtsama osa oma suurest loost surus ta pilgeni täis prügikastis mädanevate appelsinide vahele. Eeva kuulas hajameelselt, kuidas Neemo rääkis ise enda vastutulelikkusest ja töölepingu lõpetamisest poolte kokkuleppel, kuigi ta võinuks teha ka teisiti. Kui ta vaid poleks nii hea ja järeleandlik inimene. Ja kui meil poleks sinuga seda teatud sidet, lõpetas ta oma tiraadi. Eeva köhatas, ebamugavust peletades. Ta oli lootnud, et Neemol on too õnnetu teatris käik juba meelest läinud. Neemo mõnules oma suure meelsuse aupaistes ja Eeva tundis, kuidas uni silmadele rõhub. Neemo ego oli nii suureks paisunud, et kabinetis ei jätkunud kahe jaoks enam õhku. Siis poetas Eeva lahkumisavaldusele kalligraafilist allkirja maaliv Neemo lause, mis Eevat veel rohkem raputas. Olen varem su tujusid lihtsalt alla neelanud. Olen sind kuidagi ikka välja vabandanud. Aga ma ei saa seda enam teha. Me keegi ei saa olla igavesti oma lapsepõlve orjad, on ju? Sa pead selle kilbi ükskord ometi alla laskma, mõistad? Eeva noogutas. Ta oli pärast teatriõhtud teinud rumala vea ja pihtinud Neemole oma lapsepõlvest. Ta ei mäletanud enam, millest teatritükk rääkis, aga kuidagi oli see teda härdaks muutnud ja kaasa aitas ka puhvetis joodud paar pokaali veini. Neemo oli kuulanud kuidagi hajameelselt ja vahepeal oma naise telefoni kõne vastu võtnud. Paar nädalat tagasi oli Eeva käinud oma kunagises kodukülas Tuulegil ja kirjutanud loo kadunud tüdrukutest. Loos oli märgitud tema isiklik seos juhtunuga ning Neemole oli see silma jäänud. Samuti ei meeldinud talle loo iseäralikult lüüriline stiil. Ta oli Eevat siin samas kabinetis hurjutanud. Et see oleks viimane kord, kui sa siin lehes mingeid isiklikke asju ajad. Ma ei taha enda reporterite hulka nõrku inimesi. See oli hea teema, aga lugu oli liiga sentimentaalne. Sa rikkusid selle ära. Liiga vähe fakte, liiga palju emotsiooni. Oleksid pidanud enne minu juurde tulema, mitte otse sinna põrutama. Oleksin teema kellelegi teisele andnud. Objektiivselt kirjutades oleks sellest võimsa loo saanud. Neemo oli küsinud, kas keegi oli loos esitatud üleskutse peale juba helistanud. Eeva surus huuled kokku ja raputas pead. Ta ei kavatsenudki Neemole rääkida. Neemo lükkas allkirjastamist ootavad paberid uuesti tema nina alla. Eeva tundis, kuidas silmist valgusid pisarad ja üks neist potsatas valgele paberilehele, kuhu ta oli just oma allkirja kritseldanud. Tema nime esitähest sai sinine järveke. Ma prindin uuesti välja, ohkas peatoimetaja. Tõmbas dokumendid Eeva eest laualt, kägardas lehed pallikeseks ja viskas paberikorvi. Siis hakkaski Eeva karjuma. Kui oma mineviku vang Eeva Niimand oli Neemo kabinetist välja pääsenud, tegi ta seda, mida ükski selge mõistusega eksvang kunagi ei teeks. Murdis uuesti oma vangikongi sisse. Eeva loobus lootusest pleedi kõvemin ümber kehamähkides sooja saada ja tõusis. Vana diivan ägises kergendustundest. Mobiilist kellaaega vaadanud, nägi ta, et hommik on alles kaugel. Talle meenus, et all elutoas on suur kamin ja võib-olla leiab maja tagant kuurist paar halgu. Suure suve kiuste oli hüljatud majas rõske ning külm. Ta komistas oma kohvri otsa, mille oli saabudes põrandale unustanud, ning kirus enda veel kord, et polnud taibanud taskulampi soetada. Eeva leidis tumeda ukseava ja läks ettevaatlikult järsust puit trepist alla. Kord lapsepõlves oli tema villases sokis jalg siin libastunud ja ta oleks peaaegu kaela murdnud. Ka trepp naksus. Maja häälitses. Allkorrusel oli veidi valgem. Elutoast klaas verandani looklesid ikka veel pikad kaltsuvaibad. Eeva oli juba päeval oma kunagises kodus ringi vaadates imestanud, kui puutumatuks kõik oli jäänud. Tavaliselt tassivad vargad maha jäetud majad kiiresti tühjaks, aga siin polnud seda juhtunud. Isegi antiikne kapp kell oli alles. Eevale meenus, mida ta oli paar nädalat tagasi tüdrukute loo jaoks materjali kogudes kuulnud. Külarahva sõnul kollases majas kummitas. Keegi ei tõstvat siia kanti jalgagi. Isegi maja ümbritsev maa lahmakas oli juba aastaid hoolitsemata, kuigi Priia oleks maksnud selle eest hunniku raha. Veranda oli avar ja kõrge. Kunagi oli Eeva kujutlenud, et selline ongi lumekuninganna jääloss. Osa mitmevärvilisest vitraažaknast oli purunenud ning ta kuulis õue astumatagi selgelt oma lapsepõlve lemmikhäält, ritsikate sirinat. Hoovis oli valgem. Taevas säras peaaegu täiskuu. Läbi rinnuni ulatuva heina viis maja taha vaevu märgatav rada. Eeva juurdles, kes oli selle tallanud, ja jõudis otsusele, et tõenäoliselt ei mingid loomad, näiteks kitsed või põdrad. Maja taga kõrgete puudevarjus oli hämaram ja ta ei suutnud leida puukuuri või siis ei mäletanud enam täpselt, kus see asus. Talle meenus, et kui ta siin päeval tiiru tegi, märkas ta üht ebatavaliselt ilusat puud. See oli imelise kahara võra ja tumepunaste lehtedega. Sellist puud siin varem ei kasvanud. Ta oleks mäletanud. Puu tundus liiga eksootiline, et siia ise kogemata sattuda. Eeva jalutas uuesti maja ette. Märjavõitu rohi silitas leebelt ta valusaid jalgu. Ta mäletas, et sissesõidutee alguses oli kunagi olnud värav, aga selle puitosa oli ilmselt kõdunenud. Alles olid vaid kaks jämedat metallposti. Ta suundus nende vahelt kitsele heledale maanteelindile ja kõndis, kuni õhk muutus niiskeks ning soolaseks. Lähemale jõudes kuulis ta müra. Ta märkas alles nüüd, et vahepeal oli tõusnud tuul ja andnud merele hääle. Umbes aasta pärast läks ema isale järele. Kõndis ühel õhtul siit samast rannast merre. Merepõhi oli siin astmeline. Ühel hetkel olid vees põlvini, aga järgmise sammuga astusid sügavikku. Külaeided sosistasid, et ema taskud olnud kive täis, nagu ühel tuntud kirjanikul, kes samuti lihtsalt vette astus. See polnud tõsi. Ema oli vette kõndinud. Teda olid näinud rannakalurid. Meil polnud enam midagi teha, jumala nimel, ta läks vette ja heitis pikali, nagu heidaks rahulikult magama. Me nägime oma silmaga. Tulime nii kiiresti kui saime, aga ta oli juba läinud, rääkisid vapustatud kalurid. Veel väitsid nad, et uppunu näol oli olnud iseäralik malbe ilme. Ta oleks just kui naeratanud. Kui Eeva ja vennad teada said, et tema surm oli vabatahtlik, küsisid nad politseinikelt, kas ta jättis meile kirja. Politseinikud laiutasid käsi. Rannaliival oli ainult ema jäljerida. Teate, see on müüt, et enesetapjad jätavad põhjenduse maha, seletas üks politseinik. Kinnise ilmega vanem mees. Tavaliselt nad ei jäta. Enesetap on julm tegu. Just sellepärast on see patt, saate aru. Nad tahavad, et lähedased kogu oma ülejäänud elu piinleksid. Politseinik meenutas, kuidas tema noorem vend viaduktilt kiirteele hüppas. Ei jätnud ta mingit kirja. Aga tal ei vedanud. Ta on kaelast saadik halvatud. Tahtis perele trääse näidata ja nägi hoopis ise. Eeva ei jäänud uskuma. Politseinik ju ei teadnud, et nende ema poleks iialgi neid piinlema jätnud. Nad olid head lapsed ja tema oli hea ema. Või kas ikka oli nii? Mälestuste virve lõi silmade taga võbelema. Nad vendadega asusid kirja otsima, aga tuli välja, et politseinikul oli õigus. Seda ei olnud. Ema polnud jätnud ühtegi sõnumit, mitte mingit selgitust. Nad otsisid kogu maja läbi, aga ei leidnud isegi õrna vihjet. Ema oli neid alt vedanud. Eeva oli ema peale vihane ja häbenes seda tunnet. Tol päeval oli ema jätnud kodus kõik nii, nagu teeb hoolas perenaine, enne kui pikemaks ajaks ära läheb. Pesu oli nöörilt korjatud ja värskelt triigitud, põrandad läikema poonitud. Ta oli isegi veranda aknaid pesnud. Need pimestasid päikest peegeldades silmi. Jahtunud pliidilt leidsid Eeva ja vennad kastruli hernesupiga. Laual ootas pannkoogi taldrik, teine taldrik kummuli peal, et koogid kiiresti ei jahtuks. Need olidki veel leiged. Eeva kattis elutoas laua ja nad vendadega sõid suppi ning kooki, valamata ainsatki pisarat. Tundeid ei olnud veel. Sõnatult pesi Eeva hiljem nõud ja Tom kuivatas neid. Andreas tõi kuurist kaminapuid. Siis istusid nad kobaras kamine ees ja vahtisid leekidesse. Eevale meenusid vana politseiniku sõnad. See oligi julm tegu. Nad ei saanud millestki aru. Järgmisel pärastlõunal saabus nende kuivetu ja alati elegantselt riides tädi, ema õde. Rohkem lähisugulesi neil ei olnudki. Isa oli olnud oma eakate vanemate ainus laps.
Meil on Endliga Nõmmel suur maja. Te olete seal ju käinud, ütles tädi. Ja meil ei ole endal lapsi. Aitaksime rõõmuga.
Tädi Kristi ja onu Endel elasid funkstiilis majas kadaka puieste ääres. Lapsepõlves oli Eeva seal haru harva külas käinud ning mäletas ainult majast uhkavat steriilsust ja ema karmi käsku, et nad ei tohi mitte midagi puudutada. Ta oli istunud kangelt ning sirgelt diivanil ja püüdnud võimalikult vaikselt hingata. Tädi antiikses vitriinkapis seisid rivis kujukesed, hüles vigri, päkapikk ja tilluke punase põllega tüdruk. See on ehtne martsipan, mäletas ta tädi hardalt õhkamas. Eeva paluva pilgu peale tõi tädi ühe kujukese välja, aga kui Eeva käe sirutas, et seda lähemalt imetleda, pani tädi martsipan tüdruku tagasi klaasi taha. Mina ei tule teiega, ütles Andreas, kes oli juba 18 ja võis teha, mida tahtis. Ka Tom keeldus. Tema oli äsja saanud 20. Eeva kõhkles. Ta ei tahtnud hakata martsipan tüdrukuks, keda hoitakse klaasi taga, aga kollases majas ei olnud enam kodutunnet.
Sa oled ju alles 17, sa ei saa elada ühes majas kahe noormehega, keelitas tädi,
kellel ei paistnudki olevat midagi selle vastu, et poisid maha jäävad. Lõpuks pakkis Eeva riided ja puges tädi autosse. Tallinnas lülitas Eeva juhtunu oma mõtetest välja. Steriilses majas õnnestus see üllatavalt kergesti. Tädil käisid külas samasugused peened daamid nagu ta isegi ning Eeva ülesandeks oli neile suupisteid pakkuda ja kohvi välja kallata. Daamid vestlesid ooperist ja teatrist. Eevale oli see võõras ja kummaline maailm. Ta kuulas lummatult. Ta lõpetas gümnaasiumi ja leidis lehekuulutusele vastates tööd suvereporterina. Talle oli alati meeldinud kirjutada. Ta kavatses ülikooli minna, aga lõi käega ja töötas edasi. Talle meeldis vabadus, mida oma raha talle andis. Nemo, kes teadis, et ülikooli haridus meelitaks töötajad parematele jahimaadele, väitis, et kõige paremini õpib lehetööd toimetuses. Eeva jäi uskuma. Tädile ei meeldinud Eeva töökoht. See pole ju väärikas, puhises ta õhtusöögi lauas. Miks sa ei võinud kultuurilehte minna? Miks sa meile ei öelnud, et tahad ajakirjanikuks hakata? Endlil on ju tutvusi. Eeva palus Neemalt avanssi ja leidis Magala rajoonis üürikorteri. Ta oli nüüd täisealine, ega pidanud enam tädi kuulama. Hommikul oli ta esimesena toimetuses ja lahkus sealt siis, kui viimane küljendaja oli oma arvuti välja lülitanud. Isa, ema ning kollane maja meenusid talle üha harvem. Mõnikord saatis üks või teine vendadest Eeva tööaadressi leekirja, tavaliselt lühikese õnnitluse sünnipäevaks või jõuludeks. Ta sai teada, et ka vennad lahkusid lapsepõlve kodust. Üks läks Inglismaale õnne otsima, teine Tartusse ülikooli. Paar korda said nad kokku ja käisid koos puhkusereisil. Lõpuks unustas Eeva kirjadele vastata ja vennad omakorda unustasid tema sünnipäeva. Eevale see sobis. Paar korda nägi Eeva unes, et seisab rannal, aga loojuva päikese asemel lõõmab silmapiiril tulekahju. Ta teab, et kollane maja põleb ning seal on lõksus tema ema ja isa. Neile on vaja abi kutsuda, aga ta ei suuda telefonis hädaabi numbrit valida. Kogu aeg läheb valesti. Ta ei suuda ka pead eemale pöörata, vaid seisab ja vahib otse tulle nagu Lotti naine, kes keelust hoolimata vaatas tagasi ja tardus soolasambaks. Ärgates käis ta alati rõdul suitsetamas. Tegi siis kannutäie kanget kohvi, pani teleri mängima ja vaatas seriaale, kuni valgeks läks. Torm oli tõusmas, aga selle kiuste heitis Eeva sandaalid jalast ja pistis valusad pahkluud jahedasse vette. Ta ei riskinud kaugemale minna, ta mäletas astmeid. Korda ammu oli Marta hoiatanud, et siin võib olla ka maailmasõja aegseid pommiauke. Meri oli siin kandis salalik. Vastutuult koju jalutades jõudis Eeva Marta tareni. Kahes aknas põles tuli. Eeva vaatas kella. 2:30. Ta otsustas, et magab end välja ja läheb õhtul Martale külla. Neil oli üks jutt pooleli. Kodus mässis ta end uuesti pleedi sisse ja kuigi tugev tuul vana maju aknaid lõgistas, tundus tuba talle palju soojem. Ta vajus nii sügavasse unne, et ei kuulnud allkoruse põranda naginat. Ta ei kuulnud väikese valge koera haukumist. Kui ta soojas päikeselaigus ärkas, kuulis ta kiledat haukumist kohe. Eeva läks õue. Trepil vedeles öises tormis rebenenud vahtraoks. Ta heitis selle kõrvale ja otsustas muru niitja hankida. Kindlasti kellelgi on. Siis meenus talle, et kõik majapidamised peale Marta oma asuvad liiga kaugel ja tal ei ole niiduki vedamiseks transpordivahendit. Ta kahetses, et ei olnud puumi ajal, kui palgad olid veel kõrged, ta ei pannud autot liisida. Väike valge koer oli rihmapidi värava posti külge seotud, nina ees joogikausike. Eevat märgates kukkus peni veel raevukamalt haukuma. Eeva vabastas koera rihma otsast, too järgnes talle tuppa ning kerisend kaltsuvaibal kerra, nagu poleks tal teist kodu ial olnudki. Eevale ei meeldinud väikesed koerad ega nende kime hääl, aga ta aimas, et koer kuulub nüüd talle. Sisetunne tõmbas Eevat postkasti juurde, mis oli tegelikult jämedele vajale kinnitatud plekist piimanõu. Selle kaas oli irvakil. Eeva mälu ütles, et eelmisel päeval see nii ei olnud. Eeva lükkas käe jahedusse ja seal see oligi. Valge ümbrik. Selle sees kaustikust rebitud jooneline paperileht. Ja viimane oli hariliku pliiatsiga servast servani ilusa selge käekirjaga täiskirjutatud. Kulla Eeva! Loodan, et arvasin õigesti ja see, kes tagasi tuli, olid sina. Sinu vennad ei tundunud mulle seda tüüpi. Sina olid tõsine ja järjekindel. Olingi kartnud, et ühel päeval sa tuled ja tahad jätkata sealt, kus meie jutt pooleli jäi. Aga mul on tunne, et me ei jõua enam rääkida. Mulle jäi mulje, et sulle meeldivad koerad. Väike Bella on harjunud õhtuti jalutamas käima. Ta on vähenõudlik, hea loom. Te hakkate kenasti läbi saama. Helista palun valla sotsiaalosakonda. Las nemad kannavad ülejäänu eest hoolt. Kedagi teist mulle ei ole. Nendega on sel teemal räägitud. Vali number ja palu minna Marta juurde. Rohkem pole vaja muretseda. Nad on minu tervisega kursis ja mõistavad. Kui sa ise seda soovid, võiksid senikaua minu juures ööbida. Varuvõti on pojengi peenras klaaskuuli all. Mulle ei ole sugulasi ja seal ei tülita sind keegi. Arvan, et sul on raske oma kodus keskenduda ülesandele, mille sa endale nähtavasti oled võtnud. Seal ei ole turvaline. Ilma teade ütleb, et paari nädala pärast läheb külmemaks ja su majal on mõned aknad katki. Peale kauba pole sul elektrit. Mul läheb süda raskeks mõeldes, et oled seal öösiti üksipäini, kohas, kus pole soojust ega valgust. Mäletad, mida sulle selle maja kohta rääkisin? Sealt ei leia kodu soojust. Kahju, et me ei jõudnud enam kohtuda. Oleksin tahtnud öelda, et ma poleks pidanud sulle kunagi sellest kõigest rääkima. Olin isekas. Loodan, et sa ei pea minu rumala vea eest nüüd liiga kallist hinda maksma. Ole mõistlik, Eeva. Ära ole minevikus nii kinni, nagu mina olen olnud. Kõik, mis oli kunagi, ei loe täna enam midagi. Homme tuleb alati. Eile ei tule enam kunagi. Mina eksisin selle vastu, proovisin eilset tagasi tuua. Aga kui sa siiski otsustad, kõik, mis minevikku puudutab, on nüüd pööningul. Mine vaata, sa näed seda. Sa mõistad, et ma valetasin sulle. Teadsin tegelikult rohkem. Palun selle eest vabandust. Teadsin juba mõnda aega, et mulle pole enam palju aega jäänud ja lootsin, et on kergem minna, kui sulle vähemalt osaliselt selle loo ära räägin.
Aga ei läinud nii, mulle ei hakanud kergem. Mõtlen sellele päevale väga raske südamega. Kahetsen väga ja loodan, et leiame mõlemad oma rahu. Heade soovidega, Marta.
Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist kirjastuse Varrak poolt välja antud Katrin Pautsi põnevusromaani Politseiniku tütar. Raamat on müügil Saarema kaubamajas, Kaubaaidas ning Rae, Orissaare ja Liiva konsumites. Loeb Mehistulk.